Părinte, aș fi spunut la vorba și în primul sen, a fost în seama de sete pe cer, bla pe nu s-a venit cu globala. Vreau să semna ce cere să ce končí sebnatá válka a Rakousko v čele s Marií Terezií přichází definitivně o území Banská Slezska. Z Čech a Moravy se stávají hraniční území a začíná hrozit ztráta těchto území, tím pádem i ztráta 40% příjmů do státní pokladny. Před sedmletou válkou byly zrekonstruovány a zmodernizovány tři staré stávající pevnosti, a sice Olomouc, Brno a Hradec Králové. To se po sedmleté válce ukazuje jako nedostatečné hlavně pro Čechy, protože tady stojí pouze Hradec a Praha. Obě tyto pevnosti jsou příliš ve vnitrozemí, a proto, když se císařská pokladna vzpamatovává z válečných výdajů, začínají se stavět nové pevnosti blíže hranicí. 3. října roku 1780 pokládá Josef II. Základní kámen ke stavbě pevnosti Bles, která chrání vstup do Čech náchodskou brankou, a v roce 1793 je přejmenována na Josefštát, dnešní Josefov. Současně s Plesem se pak od 10. října 1780 opět za účastí Josefa II. Začíná stavět také pevnost na cestě z Prahy do Drážďan. A je to pevnost Terezinštát neboli Terezín. Dvě pevnosti pohledově prakticky stejné, ale každá jiného charakteru obrany. Terezín stojí na rovině, kudy protéká řeka Ohře, ze které se zaplavilo okolí pevnosti s hradebními příkopy, a obrana tak byla prakticky skončena. Hlavní hradební val je nižší a podzemí má délku pouze 29,5 km. Josefovská hlavní pevnost stojí na kopci nad soutokem Cíře, Labe s Úpou a Metují. I zde docházelo k zaplavování severovýchodních částí před pevností, ale nejdůležitějším prvkem obrany je tento podkopový systém po obvodu pevnosti. Pod hlavní pevností, tedy pod městem, stejně jako v Terezíně, obrané chodby nejsou. Tam jsou pouze kanálové štoly. Chodby jsou postaveny ve čtyřech třídách, které mají své podtřídy. My stojíme v takzvané první střelecké galerii, která obetínala pevnost a měřila 3,5 km. Dále jsou zde chodby spojovací nebo též komunikační. Třetí třídu tvoří chodby minové vyhazovací a čtvrtou minové natloukací. O posledních dvou typech si povíme podrobněji, ať si ty minové chodby prohlédnete. Délka všech prostor v podzemí pevnosti původně činila 45 km. Úsek pro turisty uzavřený je 10-kilometrový a my si z toho ujdeme asi 1 km. Já vás žádám a upozorňuji, abyste nikam neodbočovali a nechodili tam, kam vás nepošlu. Kdo z vás budete tak šikovný, že se ztratíte, zůstaňte na místě, kde jste se ztratili, a příští skupina, která bude procházet, vás možná sebere. Ještě upřesním dvou pojmů, které se lidé v souvislosti s podzemím velice často pletou. A sice pojmů katakomba a kasemata. Takže katakomby byly, jsou a budou vždy podzemními pohřebišti, která vznikla už ve starém Římě. Kdežto kasematy jsou vojenské, ubytovací, skladovací a obrané prostory pod zemí. My se v Josefově tady nacházíme v kasematech. A to i v tom případě, že některý z návštěvníků nám zde zůstává a posléze hyne. Ule nás ztráta na skupinu 10% a zaokrouhujeme nahoru. Nyní se přesuneme do minových chodů, vy si je prohlédnete a pokud se z nich vrátíte, si dozvíte, k čemu sloužili. Kdyby tohoto systému, takzvané chodby minové nebo též vyhazovací, použili jednak likvidaci nepřítele na povrchu minovým způsobem vyhazování půdy pod nohama a likvidaci nepřátelské podkopové činnosti stejným způsobem. Po obvodu pevnosti do vzdálenosti 150 až 200 metrů bylo těchto chodeb celkem 762 a tvořili sítě, již zásluhou se každý metr v tomto okruhu dal vyhodit do povětří. Jak chodby pracovali? Mineři do nízkých chodbiček do staraminových pecí nanosili pytle se střelným prachem, vyvedli se zápalné šňůry a do zářezu přes klembu šliců se rovnali trámy a cihly. Prostor mezi nimi se vždy vyplnil pytli s pískem nebo zeminou, to proto, aby ten výbuch šel co nejvíce dopředu a nahoru. Jak ale velitel mohl vědět, kterou tu chodbu odpálit, když je tady ticho a tma? Tomu sloužil čtvrtý druh chodeb, chodby minové naslouchací. Na jejich koncích seděli vojáci cvičení na poslech, kteří bezpečně rozeznali pohyb nepřítele jak na povrchu, tak pod zemí, a to až na vzdálenost 40 metrů. Tito vojáci pak hlásili stav dění svému veliteli v jednom úseku a ten si zařizoval další aktivaci minových štol. Hloubka minových chodeb se pohybuje od 1,5 po 8 metrů pod terénem, šíře krátru po výbuchu potom od 6 do 12 metrů. Čím hlouběji ta chodba je založena, tím se tvoří kráter širší. A než půjdeme dál, podívejte se prosím po té hlavní chodbě zpět za sebe. Vidíte tam denní světlo? Tak se podívejte, pro někde to možná po celý životě pojmenovat. Nakonec to spolu. To je ze stejně větší prd zaděláte na hlavu. Dostali jsme se do chodby nástupové neboli povelové. Je zhruba 14 rublů a má velice dobrá akustiku. Pracovci zde velitel nechává nastoupit své vojáky z jednou úseku a ve zvětší hlasové námetě informace děli rozkazy a povely. Tato chodba se však mohla nepříteli, který by svém případě mohl stát osudnou, a to za svou dvou nízkých chodeb do stran, který jste se zastavila, kolem který budete procházet, takzvaný del. Pokud by nepřítel pronikl do podzemí, delty se zaminovaly a po jejich odpálení pak nesměřovala expoze na povrch jako u většiny minových štol, ale šla sem dolů. Tady došlo k provalení stropu a stěn, vytvoření umělého závalu, částečného nebo úplného zavalení nepřítele a tím pádem k jeho likvidaci. V roce 1971 byl Josefov vyhlášen městskou památkovou rezervací. K naší velké lítosti od té doby máme zákaz předvádět funkci těchto chodeb návštěvníkům a proto bez demonstrativní ukázky odcházíme na další. Tak druhé střelecké galerie a já podle třetí tu asi měli zprávy pevnosti vám líp zapomenu se vás zeptat na zdravotní stav a fyzickou kondici. Doufám, že jste všichni v pořádku, neboť následující cesta je fyzicky daleko náročnější než doposavat. Z finančních důvodů se vám dále stále nedaří opravit podlahy, jsou propadané, jistý 15 až 20 cm spodních vod. Navíc červá prkna krycí trati vodné kanály také nejsou v nejlepším stavu, čekají na výměnu a proto vás požádám, až na tato prkna uprostřed chodeb narazíte, pokud to bude možné v zájmu vlastního bezpečí, kud raději mimo tato prkna. Já osobně tuto trasu neprocházím, posílám tam skupiny samotné. Jak půjdete, nutná technická obočka. Všichni, kdo máte ruce, vy se nyní prosím vezměte do pravé ruky, ty leváci. Střílny si to zavalené, ale střílny to jsou. Střílny budete mít stále vpravo, potom projdete takový zúžení a opět se vám střílny vpravo objeví. Pokud se vám objeví vlevo, což se stává, zabloudili se. Budete stále dát opět vpravo, vidíte, že lezné veřejnosti na bouře se prezenčená rukou na řetěze kolem těchto, kteří projdete několik metrů dále, měli jsme se při tom podobné, to se řekl, tak už jste činu, co tam rovně nejsou naše jedra, jak jsem vidět, takže pokud tam nerozdy, máte šanci si dovolat. Proti něco potom bez korinálu, které se schází a mařením vydat těm jediná, to je ta vždycky z dobrý číslo 169, počet těch, co jsou jim předovolali, a jako mladá paní mi tady také takhle říkali. Tuto číslo se zastavíte a nepůjdete dál. Doufám, že máte to jasné, tím se na konci dvojky nesetkám, děkuji už mu teďka za pozornost. A mu s vámi, a můžete vyrazit. Smích přejde. Takzvané terezianské neboli šancovky a vyráběly 12 jehlen věroměří, kde se dodnes nacelná říká. Historik uvádí, že když povozy hotové cihly nestačily dovážet, tvořily se řetězy z lidí a cihly se prostě podávaly. Vzdálenost byla 2,5 km, pracovalo se 12 hodin denně a ta cihla váží 9,5 kg. Za celou dobu stavby, trvala 7 let a 3 roky se dostavovalo, se zpracovalo kolem 500 000 takovýchto cihel. Vápno dodávali vápenky panství Náchod a kámen byl mimo jiné těžen také nedaleko Kuksu v lese, kde Matyáš Braun několik desítek let před stavbou vytvořil pro hraběte Šporka takzvaný betlém v přírodě. To dnes je možné za těmi sochami lomové stěny vidět. Dřevo bylo těženo z trutnovských, vrchlávských a albrechtických lesů Tyniště nad Orlicí a na stavbu se transportovalo na povozech, ale při vyšším stavu řek také jako vody. Stavba je ze 2/3 provedena na povrchu, potom se to zavezlo a zasypalo. Od původního terénu stoupla v průměru o 6 metrů. Zbylá třetina je vyražena 2 masty horníky v okukové skále a s nimi pevnost budovalo dalších 10 000 dělníků a vojáků. Mírová posádka čítala 3 500 vojáků, váleční stav byl 12 000 mužů. Při plném obsazení by dokázal Josefov zavřít své brány na dobu 5 měsíců. Pokud pevnosti odolávaly měsíce 4, byly považovány za nedobytné a o dobývání se upouštilo. Díky politické a později i vojensko-strategické situaci v Evropě Josefov nikdy dobýván nebyl a po stoleté funkce v roce 1888 mu byl odňat statut pevnostního města. Od roku 1948 pak ztratil i svoji samostatnost, byl spojen s Jaroměří. Náklady na tehdejší dobu byly velice vysoké. Pevnost přišla císařskou pokladnu přesně na 10 550 141 zlatých, 33 a 3 čtvrtě krejcarů. Tyto údaje jsou uloženy v archive ve Vídni spolu s originálními plány. Jejich celková hmotnost je více jak 400 kg. Takže toto je z těch důležitých čísel v kostce asi tak vše, ještě trošku k tomu podzemí. Vojáci tady nejedli ani nespali. Chodili sem pouze na hodinová až dvouhodinová cvičení a i v případě obléhání by se zde skupiny vojáků střídali. Běžně se tu svítilo olejovými lampami. Kdyby však pevnost byla dobývána, počítalo se tady se značným množstvím střelného prachu a proto se vojáci tady také museli naučit chodit a tracovat potmně. K orientaci sloužila plasticky vystouplá čísla, jehož jedna kopie tady je umístěna, to je ta 169, a další 2 uvidíte po cestě. Za chvíli začneme procházet spojovacími chodbami. Vy, kdo máte více jak 175 cm výšky, tady budete mít problémy, protože tyto chodby jsou maximálně takto vysoké. Jedná se o taktický prvek ochrany podzemí proti nepříteli. Kdyby se sem dostal ruský voják, který na tehdejší dobu byl poměrně vysoký, ale hlavně měl vysokou čepici zvanou čáku, později to helmu se špicí, pikohaubnu, musel by tady jít sehnutý. A voják, který tady jde sehnutý, je pochopitelně i lépe zlikvidovatelný. Rakouská armáda pro práci v podzemí vybírala vojáky do maximální výšky 170 cm, stejně jako zpráva pevnosti se stala zaměstnance. Navíc rakouská armáda přestroje má nízké čepice, znamená to, že rakouský voják já se tady bez problému a prakticky vstřímeně. Po cestě uvidíte rychlenky s vyrovnanými cihlami a budeme procházet takzvaným kufrem, což je malá místnost s kazovými dveřmi, kde si po pravé straně nad tím můžete prohlédnout a ohmatat další číslo. Je to 228, kdo neumíte číslo, je to lobby za bysně hulák. Čemu výklenky, kufry a dveře sloužily, to už vám řeknu na nic střelce, ale pojďte za mnou. Dostali jsme se zpátky na první střeleckou okružení, nejprve k tomu, co jste viděli. Lucerne už můžete zhasnout. Výklenky s vyrovnanými cihlami byly rezervní chodby vyjazovací. V případě potřeby se tyto výklenky dále prokopávaly, zakládaly střelným prachem a poté odpalovaly. Malá místnostka s dvojmi dveřmi, takzvaný kufr, sloužila jednak jako ukryty vojáku minerů. Ti, když zapálili torby vyjazovací v kufrech, za dvoje dveře se schovali, z důvodu toho, kdyby se výbuch nepovedl a prásklo to sem dolů, aby je tlak vzduchu neroztrhal. Kufry sloužily také jako překážka nepříteli. Ten, kdyby se dostal do podzemí, vezmou v kufrech, ale i jinde přerazovali cestu a z druhých stran likvidovali. Dveře, které jste tam viděli, byly dřevěné, pobité plechem, jsou to kopie. Původní byly celokovové a vážily od 150 do 200 kg a takovýchto dveří v podzemí pevnosti bylo zhruba 3000. Téměř všechny byly v 17. roce vytrhány ze zdí a převeženy k stavbě dohutí pro pomoc první světové válce. Ze zdí je trali proto, že když se pevnost stavěla, tak se ty panty do těch pískovců zalévaly a temovaly olovem. A olovo v té době je pro válku velice potřebný materiál. Dříve u každé střílny stála dřevěná lavička, na ní voják, který si hlídal svůj úsek v hradebním příkopu. A protože se střílelo černým prachem, který dává hodně dýmu, jsou jednak střelecké galerie poměrně vysoké, ale navíc každá střílna má přímo nad sebou svůj vlastní odsávací komín. Josefov a Terezín mají také tu zvláštnost, že stříly nám nemíří do předpolí, jak jsme zvyklí u jiných opevněných objektů, ale míří proti hlavnímu tělu pevnosti. Vykrývají se mrtvé úhly, které vznikají upad pevnostních zdí, kam nedokázala střílet děla a zbraně, která stála na nich, a tam měl vždy tendenci dostávat se nepřítel, pokládat tam nálože a ty zdi likvidovat. Terezínská pevnost by navíc ještě, na rozdíl od Josefova, v době svého obléhání měla mít v příkopech asi tak metr vody. Pokud by tam nepřítel pronikl do příkopu nebo dokonce do podzemí, metr by se v krátké době stavidly zvedl na 5 metrů, příkopy i podzemí se zaplavilo a nepřítel se utopil. My jsme na konci naší prohlídky podzemí. Chcete se někdo na něco zeptat? Nikdo nic, hlavě zmatek, chaos a guláš. Chápu mnoho informací na malém prostoru. Já na pozornosti doporučím takovou drobnou publikaci k dostání na lapidáriu. Tam tu funkci pevnosti máte krásně popsánu a jak říkají dva písaři, pan Bouvard a pan Petišve, je to i z obrázky. Dodávám barevnými, nechytat, je to krmení pro netopíry. A já dodávám i obrázky barevnými, takže kdo nerečte si, taky přijde na svý. Nyní vás pustím pod hradebním příkopem na bastion číslo 1, kde se zase jmenuje kolegyně. Ode mne to vše, já vám jménem svý, jménem našeho generálního sponzora a celé společnosti Krematorium Jaroměř. Za naši upozornost a trpělivost, členský zbytek prohlídky dne, české prázdniny mládeži, polovina už je stejně za vámi, dospělým dovolené a nikdy Josefu je zase třeba staranou. Buďte ještě kouzorní.
Já vás vítám ubytovací kasernaci bastionu číslo 1, která sloužila předmětování vojáků, kteří měli na celé vzdělání. V jedné kasernaci bylo ubytováno 6, aby v spokojenosti musel jedně postačit postel, lavice, stůl a krb. Do krbu si dali rošt a tam si ožíval jídlo. Potom za mnou vidí teplet, ta pochází z roku 1968 až 1991, kdy tento objekt užívala sovětská armáda. Tato krev sloužila pro neposlušné vojáky, kteří se mi odpíkávali svůj krev a dostávali jim vodu a chléb. To bylo jediné za malý prohřešek, pokud byl větší, tak je vozili do poslance do věznice. Takže to si to prohlédněte, patří to za mnou vám.
To neměl je lehký.
A vy tady vidíte jedno patro okrašáru, kde se uskanila střelný ples po dobu obléhání. Ale v období míru byly hlavní prasády mimo město na Libinách, protože hrozilo nebezpečí výbuchu. Další z těchto prasáry můžete vidět na konci Jaroměře, když jedete na Hradec Králové po pravé straně na kopci. Budeme pokračovat.
hezký. Potom se můžete vyfotografovat. Já se potom s váma vrátím, ano, a vám to tam řeknu.
Který byl vytvořen na 17.23 a 17.27 Matyášem Bernardem Braunem a jeho měleckou dílnou. Sklop je vysoký 16 metrů, nejširší obvod má 27 metrů. Původně byl sklop nadšen ovnatou dělobou a místy pozlobcem, ale v letech 1924 byl sklop restaurován Jaroslavem Krupčíkem, který zjistil, že pod nádělí zatýká voda a sloup uhnívá, proto doporučil veškeré nádělí odstranit a sloup ponechá původní výskotkové podobě. Nejrozsáhlejší restaurátorské práce skončily v letech 1997, či nikdy dotovený sloupy jenco, které byly vráceny na sloup. Tady vidíte samé originály. Část kopí si dělala formu výzusku, to znamenalo, že to originál se udělala forma, do ní se udostává do srdce mi pískové smelící příspěžící. Kdybyste chtěli vidět své